Good evening. Dobro večer. By next week I'll forget all the Bulgarian I've learned.
Следващата седмица ще забравя всички български думи, които научих.
But it has been a pleasure being here.
Но за мен беше удоволствие да бъда тук.
I've enjoyed your good food.
Наслаждавах се на хубавата ви храна.
And today I enjoyed sunshine.
И днеска се радвах и на слънцето.
I want to thank Maggie for inviting me.
Искам да благодаря на Маги, че ме покани.
And I hope that if I don't see you here on earth,
и се надявам, че ако не се видим отново тук на тази земя,
we will meet in heaven.
Ще се срещнем в небето.
And you will teach me Bulgarian.
Вие ще ме учите български.
And I will teach you Swahili.
Аз ще ви уча суахили.
But it has been a wonderful pleasure being here.
За мен беше голямо удоволствие да съм с вас тук.
And I want to end our study today.
Искам да приключа нашето изучаване днес.
A very important study.
С един много важен въпрос.
Which transformed my life.
Който промени моя живот.
And I wish it, I hope it will transform your life.
И аз бих желал и се надявам, че той ще промени и вашия живот.
Because in this study,
защото в днес
I discovered the amazing love of God.
Аз ще ви разкрия чудната Божия любов.
And I want you to discover that this evening.
И искам и вие да я разберете, да я видите тази вечер.
Before we begin,
преди да започнем,
I would like to ask God to bless this study in a special way.
Бих искам Бог да благослови това изучаване по един особен начин.
So let us pray.
Нека да се помолим.
Loving Father,
любящи Татко,
we thank you.
Благодарим ти
for your indescribable gift, Jesus Christ,
за твой неописуем дар Исус Христос,
who came to this world,
който дойде в нашия свят,
not only to save us,
не само да ни спаси,
but to reveal your true character,
но да разкрие твоя истински характер.
I pray, Lord, that thy spirit will be here.
Моля се, Господи, твоя дух да бъде сред нас,
to open the eyes of each one of us,
за да отвори очите на всеки един от нас,
that we may discover,
за да открием
the matchless charms of our Lord Jesus Christ,
несравнимия чар на Исус Христос,
his self-emptying love,
неговата несебична любов,
that is the ground of our salvation,
която е основа на нашето спасение.
We pray this in his name.
Това те помолих в името на Исус.
Amen.
Амин.
Well, our study, as you can see on the screen, is God's supreme sacrifice.
Виждате на екрана, че ще изучаваме тази вечер Божията върховна жертва.
You know, there are many, many human beings.
Има много човешки същества,
who have suffered physically,
които са страдали физически,
more than Christ,
повече от Христос.
People in communist countries,
хората в комунистическите страни,
people in difficult areas,
хората в трудните области.
Even the two criminals that were crucified on each side of Christ,
дори двамата разбойници, които бяха разпънати от двете страни на Христос,
they suffered more than Christ.
Те страдаха много повече от Христос.
They were flogged just like Christ was flogged.
Те бяха разпънати, както Христос беше разпънат.
Because that was the custom of crucifixion.
Това беше начина за разпятието.
They were on the cross longer than Christ.
Те висяха на кръстовете си по-дълго от Христос.
Plus they had their legs broken while they were still alive.
И тяхните нозе бяха счупени, докато бяха още живи.
So what makes the death of Christ on the cross the supreme sacrifice?
Така че какво прави жертвата на Христос на кръста най-върховната жертва?
I hope when you discover this,
надявам се, че ще разкрием това.
You will not be the same.
Като разкрием това, няма да бъдем вече същите.
This study explains the self-emptying agape love of God.
Това изучаване разкрива Божията несебична любов. Агапе, изявена на кръста на Исус Христос.
So far we've already seen how the cross exposed Satan as a murderer of our Savior.
Миналия път разгледахме как кръстът изяви Сатана като убиец на Спасителя.
Yesterday we saw how the cross is the power of God unto salvation.
Вчера разбрахме как кръста на Христос е сила Божия за спасение.
But this study this evening,
но това изучаване тази вечер,
is the most important study on the cross.
Е най-важното изучаване върху кръста.
Okay, the first thing that we need to look at is the centrality of the cross.
Първото нещо, което трябва да разгледаме, е че кръстът е център на световната история.
The cross of Christ,
кръстът на Христос,
is the central message of the New Testament.
Е централната вест на Новия Завет.
Approximately one third of the four Gospels.
Почти една трета от четирите Евангелия.
Which is Matthew, Mark, Luke, and John.
Матей, Марк, Лук и Йоан.
When you put them together,
когато ги вземем заедно,
you will discover that about one third of those writings record the Passion Week.
Ще открием, че една трета от Евангелията се описват Страстната седмица.
That is how important it was to the gospel writer.
Ето колко важен е бил този въпрос за авторите на Евангелията.
And then turn to Paul in 1 Corinthians.
Нека да видим какво казва Павел в 1
Коринтияни. And please notice what he says in chapter 1 of 1 Corinthians.
И вижте какво казва той в 1 Коринтияни, първа глава.
Chapter 1, verse 17 and verse 18.
17 и 18 стихове.
Now remember, Paul is the greatest evangelist of the New Testament.
Спомнете си, Павел е най-големият евангелизатор от Новия Завет.
And most evangelists,
повечето евангелисти,
they have one desire.
Имат едно желание да кръщават души.
But listen to Paul.
Но вижте какво казва Павел.
Verse 17.
17 стих.
For Christ did not send me to baptize.
Защото Христос не ме е пратил да кръщавам.
That's amazing words from an evangelist.
Чудни думи от един евангелизатор.
But to preach the gospel.
Но да проповядвам благовестието.
Not with wisdom of words.
Не с мъдри думи.
Lest the cross of Christ should be made of no effect.
Да не се лиши Христовия кръст от значението си.
To Paul.
За Павел.
The cross of Christ is synonymous with the preaching of the gospel.
Кръстът на Христос беше синоним на проповядване на благовестието.
That is why.
Ето защо.
This study is important.
Изучаването му е толкова важно.
Because of this.
Поради това.
The Christian church has come up with various theories regarding the atonement.
Християнската църква има много различни теории относно изкуплението.
Here are some examples.
Ето няколко примера.
You have the satisfaction theory.
Имаме теорията за удовлетвореността. Теорията за съда.
You have the moral influence theory.
Теорията за моралното влияние.
You have the ransom theory.
Имаме теорията за изкуплението.
And there are many more.
И много други.
The adoption theory.
Прибавени теории.
And so on. Every one of these theories.
Всяка една от тези теории
is revealing a certain aspect of the truth of the cross.
Разкрива една определена истина за кръста на Христос.
The cross is too big an event.
Кръстът е толкова велико събитие,
to squeeze it into one theory.
За да го ограничиш само в една теория.
However, there is one major truth of the cross that the devil has hidden in darkness.
Но има една главна истина за кръста, която Сатана е затъмнил.
He knows that if Christians have understood this truth, his hold on them will go.
Той знае, че ако християните разберат тази истина, това ще сложи край на властта му на тях.
What is this truth?
Коя е тази истина?
The purpose of this study is to discover this truth.
Целта на това изучаване е да разкрие тази истина.
I call it the supreme sacrifice of Christ.
И аз я наричам върховната жертва на Христос.
A truth all believers must understand to develop a faith that is unshakable.
Която всички вярващи трябва да разберат, за да развият една непоклатима вяра.
So what was Christ's supreme sacrifice?
Така че, какво представлява Христовата върховна жертва?
To answer this, we must look at the cross from a Jewish perspective.
За да отговорим на този въпрос, трябва да погледнем от гледната точка на евреите.
Because it was the Jews of Christ's day who demanded his crucifixion.
Защото евреите изискаха Исус да бъде разпънат.
Now this may be a surprise.
Това може да е изненада.
Because the Jews never practiced crucifixion.
Защото евреите никога не практикуваха разпятие.
They hated it.
Те го мразиха.
So, why did they demand Christ's crucifixion?
Така че, защо те изискаха разпятието на Христос?
We need to discover this.
Трябва да открием това.
You see, as I mentioned before, the cross was invented about 500 years before Christ.
Кръстът е измислен като наказание 600 години преди Христос.
By the Phoenicians, which is today in Lebanon.
От финикийците, които днес са Ливан.
Then the Egyptians borrowed the idea from the Phoenicians.
След това египтяните взели тази идея от финикийците.
And then the Romans borrowed it from the Egyptians.
И римляните пък я взели от египтяните.
And refined it.
И я усъвършенствали.
And used it to crucify only their runaway slaves.
И я използвали да наказват само избягалите роби.
And their worst criminals.
И най-големите престъпници.
And Christ was neither of those two.
Но Христос не беше нито от двете категории.
But now we're going to see why did the Jews demand this crucifixion.
Сега ще видим защо евреите искаха Христос да бъде разпнат.
Please turn to the Gospel of John.
Нека да отворим книгата на Йоан.
Chapter 19.
19 глава.
And to please the Jews,
за да угоди на евреите,
Pilate had Jesus flogged.
Павел предаде Исус на набиене.
And out of mockery,
и на присмехи.
They placed a crown of thorns on his head.
Той постави корона от трън на челото му.
And a purple robe on his shoulders.
И го облече с червена дреха.
And you must remember.
Трябва да запомните.
When Adam sinned,
когато Адам съгреши,
God said to them, Adam and Eve,
Бог им каза на Адам и Ева.
Curse is the ground because of your sin.
Проклета да бъде земята поради вашия грях.
It will produce thorns and thistles.
Тя ще произвежда тръни и будили.
So the crown of thorns,
така че короната от тръни, венеца от тръни,
was allowed by God,
беше позволена от Сатана, от Бога,
Christ was bearing the curse,
за да покаже, че Христос понесе проклятието,
that sin had produced,
което грехът докарва.
So in verse 5 of John 19,
така че в 5 стих на 19 глава на Йоан,
this is what we read.
Ето какво четем.
Then Jesus came out wearing the crown of thorns and the purple robe. And Pilate said to them, "Behold the man."
Тогава Исус излезе навън, като носеше трънения венец и пурпурната дреха. Пилат им каза: "Ето човекът."
Now in English, "Behold the man" simply means "Look at him."
На английски "Ето човекът" значи просто погледнете го.
And I don't know what it means in Bulgarian.
The same.
Okay. Same. But to the Jews,
но за евреите, на еврейски език,
it meant more than that.
Това значеше много повече от това.
It meant, was, is this not enough?
То значеше, това не ви ли е достатъчно?
I flogged him.
Бих го.
He has done nothing wrong.
Въпреки че не е направил нищо лошо.
Is this not enough?
Това не е ли достатъчно за вас?
Listen to how the Jews responded.
Вижте как отговориха евреите.
Therefore, when the chief priests and officers saw him, they cried out saying, "Crucify him! Crucify him!" Pilate said to them, "You take him and crucify him, for I find no fault in him."
А като го видяха главните свещеници и служителите извикаха: "Разпни го, разпни го!" Пилат им каза: "Вземете го и вие го разпънете, защото аз не намирам вина в него."
You see, Pilate represented Rome. Jesus,
Пилат,
Jesus was not a slave.
Исус не беше роб.
He was not a criminal.
Не беше криминално проявен.
So he did not deserve crucifixion.
Така че той не заслужаваше разпъване на кръст.
So Pilate could not understand why did they demand crucifixion.
И Павел не можеше да разбере защо те изискваха.
Something that the Jews did not practice.
Разпъване след като юдеите не практикуваха това наказание.
Така че
в стих 7.
The Jews answered Pilate.
Юдеите отговориха на Пилат.
We have a law. And according to our law, he ought to die because he made himself the Son of God.
Юдеите отговориха: "Ние си имаме закон. И по този закон той трябва да умре, защото направи себе си Божий син."
What law are they referring to?
За кой закон става въпрос тук? Евреите за кой закон говориха?
The Torah, the first five books of the Old Testament.
За Тора, първите пет книги от Стария Завет.
This law was given to them by God himself.
Този закон им беше даден от самия Бог.
So in the name of God's law,
така че в името на Божия закон,
not man's law, God's law,
не на човешкия закон, Божия закон,
very likely given by Christ himself through Moses,
даден от Исус чрез Мойсей,
they want to crucify the lawgiver.
Те искаха да разпънат законодателя.
What law are they referring to?
Кой закон имаха предвид евреите?
The law of blasphemy.
Закона за богохулството.
They accused Jesus of making himself equal with God.
Те обвиняваха Исус, че правеше себе си равен на Бога.
And any man who does that,
а всеки човек, който правеше това,
according to the law of God,
съобразно Божия закон,
is committing blasphemy.
Извършваше греха богохулство.
And deserves to die.
И заслужаваше смърт.
Let's look at that law.
Нека да видим какво казва този закон.
It's found in Leviticus 24.
Намира се в Леви 24 глава.
And verse 16.
16 стих.
Leviticus 24. Listen to what this law says.
Вижте какво казваше този закон.
And whoever blasphemes the name of the Lord shall surely be put to death. All the congregation shall certainly stone him, the stranger as well as him who is born in the land. When he blasphemes the name of the Lord, he shall be put to death.
Който похули Господното име, да бъде умъртвен, цялото общество да го убие с камъни. Бил той чужденец или местен, когато похули Господното име, да бъде умъртвен.
According to this law,
според този закон,
it doesn't matter whether you are a Gentile,
без значение дали си езичник или евреин,
or you are a Jew. If you bless him the name of the Lord, you must be put to death.
Ако похулиш Господното име, трябва да умреш.
How?
Как?
By stoning.
Чрез убиване с камъни.
Did the Jews not know that?
Дали евреите не знаеха този закон?
If they did,
ако те знаеха,
why did they cry out, crucify him?
Защо тогава викаха, разпани го, разпани го?
I want to show you,
искам да ви покажа,
that they did know,
че те знаеха,
that the law of blasphemy,
че грехът богохулство,
is stoning.
Наказанието за греха богохулство беше убиване с камъни.
In John chapter 10,
в Йоан 10 глава,
listen to what happened here.
Вижте какво се случва там.
Jesus made a statement,
Исус прави едно изявление,
which to the Jews,
което за евреите
was blasphemy.
Беше богохулство.
What's the statement?
Какво е изявлението?
Let me read it for you.
Сега ще ви го прочета.
John chapter 10,
10 глава от Йоан.
And we'll look at verse chapter 10 and verse 30.
Ще прочетем 30 стих
31, brother.
И 31.
Jesus said,
Исус каза,
I and my Father are one.
Аз и Отец сме едно.
He is equating himself with Yahweh.
Той се уеднакви с Яхве.
Which to the Jews who rejected him was blasphemy.
За евреите, които го отхвърляха, това беше богохулство.
And notice what happened in verse 31.
И вижте какво се случва в стих 31.
Then the Jews took up stones to stone him.
Юдеите пак взеха камъни, за да го убият.
And the text says again.
И текстът каза пак, отново.
This was not the first time.
Което значи, че това не беше първия път.
But as we saw yesterday,
както видяхме вчера,
they were not successful because his hour had not yet come.
Те не успяха, защото часът му все още не беше дошъл.
So the Jews knew,
така че евреите знаеха,
the method of execution for a blasphemer is stoning.
Метода на екзекуцията при богохулство. Това беше убиване с камъни.
Then why crucifixion?
Защо тогава викаха разпани го?
They had a good reason.
Те имаха добра причина.
Their reason for crucifixion,
причината за разпъването,
was based on another law God gave them in the Torah.
Беше друга заповед, която Бог им беше дал в Тора.
This is in Deuteronomy.
Тя е записана в Второзаконие.
The last book of the law.
Последната книга на закона.
Chapter 21.
21 глава.
Listen to what is written here.
Вижте какво се казва там.
Chapter 21 of Deuteronomy.
21 глава на Второзаконие.
And the last two verses.
Последните два стиха.
22 and 23.
22 и 23.
If a man has committed a sin deserving of death and he is put to death and you hang him on a tree.
Ако някой извърши престъпление, което заслужава смърт, и бъде умъртвен чрез повесване на дърво.
His body shall not remain overnight on the tree, but you shall surely bury him that day, so that you do not defile the land which the Lord your God is giving you as an inheritance.
Тялото му да не остане през цялата нощ на дървото, а да го погребеш в същия ден, защото обесеният е проклет от Бога. Така да не допуснеш да се оскверни земята, която Господ твоят Бог ти дава като наследство.
Now notice the last statement.
Забележете последното изявление.
For he who is hanged, that is on a tree, is accursed of God.
Този, който е повесен на дърво, е проклет от Бога.
What does that mean to the Jews?
Какво значи това за евреите?
Now you must remember,
трябва да си спомним,
the Jews in general,
в обикновено евреите
did not begin believe in an immortal soul.
Не вярваха в безсмъртието на душата.
That's a Greek idea.
Това е гръцка идея.
That crept into the Christian church.
Която се промъкна в християнската църква.
To the Jews,
за евреите,
the hope of salvation,
надеждата на спасението,
was not going to heaven.
Не беше да отидат в небето.
When one died.
Когато някой умре, да отиде в небето.
In the Bible.
Това можем да намерим в Библията.
The hope of the Jews
надеждата на евреите беше
resurrection.
Възкресението.
Let me give an example.
Ще ви дам пример.
If you read John 11,
ако прочетете Йоан 11 глава,
we have the story of the death of Lazarus.
Там се намира историята за смъртта на Лазар.
4 days after he was dead and buried.
4 дни след като той умря и беше погребан,
Jesus came to his tomb.
Исус дойде на гроба.
And his sister Martha.
И Лазаровата сестра Марта.
When she saw Jesus in the distance,
когато видя Исус отдалеч,
she ran up to him.
Затича се към него.
And she said to Jesus.
И му каза:
If you had come earlier,
ако беше дошъл по-рано,
as we requested,
както те помолихме,
my brother would not have died.
Брат ми нямаше да умре.
And Jesus said to her.
А Исус и каза:
Martha,
Марта,
your brother will live.
Твоят брат ще живее.
And she responded,
а тя отговори:
yes, I know.
Да, знам.
He will live in the resurrection of the last day.
Той ще оживее в деня на Възкресението, в последния ден.
That was the belief of the Jews.
Това беше вярата на евреите.
But Jesus said to her,
но Исус и каза:
Martha,
Марта,
I am the resurrection.
Аз съм Възкресението.
And he proved it.
И той го доказа.
That very same day.
В същия ден.
What a tremendous miracle.
Какво огромно чудо.
So, in Christ's day,
по времето на Христос,
crucifixion was the same or synonymous with hanging on a tree.
Разпъването на Христос беше синоним на повесването на дърво.
What did it mean to the Jews?
Какво значеше това за евреите?
It meant the irrevocable wrath of God.
Това беше необратимия Божий гняв
against sin.
Срещу греха.
It meant goodbye to life forever.
С Богом на живота завинаги.
This is the curse of the law.
Това е осъждането на закона.
What the New Testament refers to as the second or eternal death.
Която Новия Завет нарича втората или вечната смърт.
Romans 6:23 says the wages of sin is death.
Римляни 6:23 стих казва: заплатата на греха е смърт.
And hanging on the tree is synonymous with crucifixion.
Значи висенето, повесването на дърво беше синоним на разпятието.
That is why when
ето защо
disciples preached to their fellow Jews,
когато учениците проповядваха благовестието на своите сънародници,
they preferred to use the word tree,
те предпочитаха да употребяват думата дърво
rather than the word cross,
вместо думата кръст,
because they knew,
защото знаеха
what the word tree meant.
Какво значеше думата дърво за евреите? Нека да разгледаме само два примера, защото има много такива. Но нека ще погледнем само два. Деяния 5 глава.
The Sanhedrin, which is the governing body of Judaism,
Синедриона, който беше ръководното тяло на юдаизма,
they took the apostles,
хвана апостолите,
and they flogged them,
заключиха ги,
and they warned them,
тъмницата,
that you must no longer preach in the name of Jesus.
И ги предупредиха повече да не проповядват в името на Исус Христос.
Why?
Защо?
They said because you are turning Jerusalem upside down.
Защото обърнахте с вашите Вероисалим с главата надолу.
And Peter,
а Петър,
and the other apostle responded,
и другите апостоли отговориха
to their demand,
на тяхното предупреждение.
Acts 5,
пета глава на Деяния на апостолите, 29 стих.
But Peter and the other apostles answered and said,
а Петър и апостолите отговориха:
we ought to obey God rather than men.
Подобава да се покоряваме на Бога, а не на човеци.
Now this is amazing.
Това е чудно.
Because on Pilate's court,
защото в Пилатовия двор, в храма,
в
Пилатовия хрът Петър се отказа от Исус
a woman,
пред една жена, слугиня. А сега той има такава дързост, такава смелост.
What happened?
Какво станало с него? Какво се е случило?
Pentecost.
Педесятницата
gave him the power,
му даде сила.
The outpouring of the Spirit.
И призливането на Святия Дух.
But now notice what Peter said in verse 30.
Но забележете какво казва Петър в 30 стих.
The God of our fathers raised up Jesus, whom you murdered by hanging on a tree.
Бог на бащите ни възкреси Исус, когото вие убихте, като го окачихте на дърво.
Now remember, hanging on the tree,
повесването на дърво
was God's curse.
Беше Божие проклятие.
Irrevocable curse.
необратимо проклятие.
With no hope of resurrection.
Без никаква надежда за възкресение.
Now turn to First Peter.
Сега да намерим Първо Петро.
I'll give another example.
Ще ви дам друг пример.
First Peter,
Първо Петрово,
chapter 2,
втора глава,
and we look at verse 24. 24
стих.
Now remember, hanging on the tree is the curse of God.
Помнете, повесването на дърво беше проклятие от Бога.
Listen to verse 24.
Вижте 24 стих.
Who himself, that is Christ himself, bore our sins in his own body on the tree.
Който сам понесе в тялото си нашите грехове на дървото.
What is Peter trying to say here?
Какво се опитва Павел да каже тук?
Jesus bore the curse of our sin.
Че Исус понесе проклятието за нашите грехове.
On the tree.
На дървото.
So hanging on the tree was the curse of God.
Така че повесването на дърво беше проклятие от Бога.
And it was synonymous with crucifixion.
И синоним на разпятието.
So what made the Jews, unbelieving Jews, choose crucifixion?
Какво направи невярващите евреи да изберат разпятието?
Why did they cry out, crucify him?
Защо извикаха разпни го, разпни го?
Something they did not practice.
Нещо, което те не практикуваха всъщност.
Something they hated.
Нещо, което мразиха.
Let me give you two examples.
Сега ще ви дам два примера.
In 70 AD,
в 70-та година след Христос,
the Jews revolted against the Romans.
Евреите се разбунтуваха срещу римляните.
And do you know,
и знаете ли?
The Romans were crucifying sometimes 50 Jews a day on the streets of Jerusalem.
Понякога римляните разпъвали на кръст по 50 евреи на ден.
And years later,
на улиците на Рим,
when the Jewish historians,
и по-късно, когато римските, еврейските историци
wrote about this incident,
пишели за този случай, описвали този случай,
they would write the names of those who died for their country and for their cause.
They don't.
They would write. Uh-huh. They would, not, they would write. They did write.
Те трябвало да напишат имената на тези повесените на дърво.
The names of the Jews who died.
Имената на евреите, които са умряли.
For the cause of Israel.
За каузата на Израел.
Who were killed.
Които били убити.
By stoning.
Чрез убиване с камъни.
By the spear. By execution of the spear.
Чрез екзекуция.
By the lions and animals that killed them.
Давани на лъвове и други животни, които ги убивали.
But they refused.
Но те отказали.
To write the names of those that were crucified.
Да запишат имената на тези, които били разпъвани на кръст.
Why?
Защо?
Because to them crucifixion was the curse of God.
Защото за тях разпъването на кръст било Божие проклятие.
They did not deserve to have their names in the history books.
Тези хора, които били разпънати, не заслужавали да бъдат записани в Божиите книги.
And the other thing you need to know.
Друго нещо, което трябва да знаете,
when the disciples preached the gospel.
Когато учениците проповядваха благовестието,
to their fellow Jews.
На юдеите, на евреите.
Sometimes a Jew would yell at the speaker. Would shout at the speaker.
Понякога някой еврей извиквал срещу говорителя.
You expect us to believe in the crucified one?
Искаш да повярваме в твоя си разпятия, разпънатия.
In other words, the one that God cursed.
С други думи, да повярваме в онзи, когато Бог прокле.
It was because of the prediction Christ made to them that they cried out, crucify him.
Те викали разпни го заради изявлението, което Исус направи.
In John chapter 2,
в Йоан 16, втора глава,
Jesus and his disciples,
Исус и учениците му,
come to the temple.
Отидеха в храма.
And Jesus is very angry.
Исус беше много ядосан, разгневен. Защо?
Because the temple priest had turned the temple into a marketplace.
Защото служителите на храма превърнаха храма в пазар.
See, in those days,
в тези дни,
if a Jew wanted to offer a sacrifice,
ако някой еврей трябваше да принесе жертва,
he could not buy that sacrifice with ordinary money.
Той не купуваше парите с обикновените пари, които се разменяха.
He had to use temple money.
Той трябваше да употребява храмовите пари.
And when they went to the money changer in the temple,
и когато отиваше при среброменителите в храма,
their money for temple money,
за да смени своите пари с парите на храма,
these money changers would exploit them.
тези
charge them lots of money.
Yes. Тези, които обменяха парите, ги експлоатираха и им даваха много по-малко пари.
And they would charge lots of money for the sacrificed animal.
И те получаваха много, много пари от жертвените животни.
So in John chapter 2,
така че в Йоан 2 глава,
verse 16,
16 стих,
listen to what Jesus said to these Jews.
Вижте какво каза Исус на юдеите.
After he made a cord of a whip that they normally use for donkeys,
след като направи бич, който обикновено се употребяваше за магаретата,
and in verse 16 he said,
и 16 стих той каза,
to those who sold doves,
на онези, които продаваха гълъбите.
Take these things away.
Вдигнете ги от тук.
Do not make my father's house a house of merchandise.
Не правете бащиния ми дом дом на търговия.
Now notice.
Забележете.
He called the temple my father's house.
Той нарече храма домът на моя отца.
Again he's identifying himself with Yahweh.
Всъщност той се идентифицира с Яхве, което за тях беше богохулство.
So in verse 18,
в 18 стих
we read,
четем.
So the Jews asked, or the Jews answered and said to him, what sign do you show to us since you do these things?
По този повод юдеите се обърнаха към него и му казаха, какво знамение ще ни покажеш, щом правиш това?
We want proof.
Искаме доказателство.
That you have a right.
Че имаш право.
To claim this temple, your father's house.
Да претендираш, че този храм е дом на твой отец.
We want proof.
Искаме доказателство.
That you have a right.
Че имаш право.
To chase the money changers and the
да изгониш среброменителите и търговците.
And Jesus said.
Исус им каза.
You want a sign?
Искате знамение?
Here it is.
Ето ви знамение.
In verse 19,
в 19 стих.
Jesus answered and said to them,
Исус им отговори.
Destroy this temple and in three days I will raise it up.
Разрушете този храм и за три дни ще го издигна.
And the Jews responded in verse 20.
А юдеите отговориха в 20 стих.
It has taken 46 years to build this temple. And will you raise it up in three days?
Този храм е съграден в продължение на 46 години. А ти за три дни ще го издигнеш?
You see the mistake the Jews made.
Грешката, която правеха евреите,
and sometimes we make,
понякога и ние,
they put the emphasis on the building.
Поставиха ударението на сградата.
To them the building represented God's.
За тях сградата представляваше Божия дом.
But God gave them the temple,
но Бог им даде храма
as a model or a symbol of Jesus Christ.
Като символ на Исус Христос.
So Jesus answered,
така че Исус им отговори.
In verse 21,
в 21 стих.
He was speaking of the temple of his body.
Но той говореше за храма на собственото си тяло.
Buildings don't save us.
Сградите не могат да ни спасят.
That temple represented Jesus Christ.
Този храм представляваше Христовото тяло.
And he said, I will, you kill me, murder me, I will be raised three days later.
Убийте ме, но аз след три дни ще възкръсна.
That was the sign.
Това беше знакът, това беше
Jesus said, my father will give you.
Знамението, което моят отец ще ви даде.
But here's the situation.
Вижте ситуацията.
Having Christ crucified.
Като разпънаха Христос,
cursed by God,
прокълнат от Бога,
plus having his tomb sealed and guarded by Roman soldiers,
като запечатаха гроба и поставиха римски войници, за да го охраняват,
they made sure,
евреите бяха сигурни,
Christ could never rise from the dead,
че Христос никога няма да възкръсне от мъртвите.
As far as they were concerned,
до тогава, докато бяха сигурни,
they were absolutely sure,
бяха много сигурни в това,
Christ would never rise again,
че Христос никога няма да възкръсне отново.
That is why,
ето защо,
the resurrection of Christ,
възкресението на Христос,
was the greatest and final proof God gave the Jewish nation, not the individual Jews, that Christ was their Messiah.
Беше най-великото доказателство, че Христос е Месия.
Jesus said to the Jewish nation,
Исус каза на еврейския народ,
when this happened,
когато това се случи,
I leave your house desolate.
ще оставя дома ви пуст.
You see, the resurrection was the greatest proof God gave the Jewish nation.
Възкресението беше най-голямото, най-великото доказателство, което Бог даде на еврейския народ.
Jesus was the Messiah.
Че Исус е Месия.
You see, when the Roman centurion,
вижте, когато римският стотник
came to Caiaphas,
отиде при Каяфа
on Sunday morning,
неделя сутринта,
and said to Caiaphas,
и каза на Каяфа,
He is risen.
Той е възкръснал.
We saw it with our own eyes.
Видяхме го със собствените си очи.
Caiaphas had only two choices.
Каяфа имаше само два избора.
Number one,
първо,
to admit to his people,
да признае пред своя народ,
that he had led the nation to crucify the Messiah.
Че ги е повел по този път да разпънат, да ги е накарал да разпънат Христос.
And if he did this in repentance,
но ако беше, ако направи това в покаяние,
God would have forgiven them.
Бог може би щеше да му, Бог щеше да му прости.
But the second choice was,
но вторият избор беше
to bribe the soldiers,
да подкупи войниците,
that were guarding the tomb,
които пазеха гроба,
bribe the pilot,
да подкупи Пилат,
so that he would not execute the soldiers for failing in their duty,
за да не накаже войниците, че не са изпълнили задълженията си,
and tell the people,
и да кажат на хората,
his body was stolen.
Някой е откраднал тялото му.
And to this day,
в този ден,
there are some Jews,
имаше някои евреи,
who believe that his body was stolen,
които вярваха, че наистина тялото му е откраднато.
That he never rose from the dead.
Че той никога няма да възкръсне от мъртвите.
But we know he rose.
Но ние знаем, че той възкръсна.
In Acts chapter 7,
в Деяния, глава 7,
we have the story,
имаме една история,
of the first Christian martyr,
е записана историята на първия християнски мъченик,
Стивен.
Стефан.
Do you remember what he said?
Спомняте ли си какво каза той?
First of all,
първо,
he explained to them,
той им обясни,
that the sanctuary model that God gave to them through Moses,
че модела на светилището, което Бог им даде чрез Мойсей,
was a revelation of Jesus Christ and redemption in him.
Беше откровение за Исус Христос и изкуплението в него.
And then he said to them,
тогава той им каза,
you stiff-necked people.
You stiff?
Yeah, you're stubborn. That's the Jewish term for stubborn.
А вие твърдоглави.
Your Bible says
Скоро.
Stiff-necked too. If you
read
Acts. Okay. You stubborn people. You always resist the Holy Spirit.
Винаги се противопоставяте на Святия Дух.
And then Stephen said something.
И тогава Стефан каза нещо.
Made these people very angry.
Което разгневи евреите.
He said, I see the heavens open.
Виждам небето отворено.
And that man you murdered.
И този човек, когото вие убихте,
sitting at the right hand of God.
Седи от дясната страна на Бога.
Meaning he's resurrected.
Което значи, че е възкръснал.
And that was too much for them.
Това им дойде много.
So that they took up stones and
така,
stoned him to death.
Те взеха камъни и убиха Стефан до смърт.
Because they could not bear the guilt that they were carrying.
Защото не можаха да понесат вината, която носеха.
But here's my big question.
Но ето моя голям въпрос.
Did God curse Christ on the cross?
Проклели Бог Христос на кръста?
Yes, the Jews demanded that.
Да, Христос исках, евреите искаха това.
When they said crucify him.
Като викаха разпни го.
But did God really curse Christ on the cross?
Но дали Бог наистина прокле Христос на кръста?
Yes or no?
Да или не?
This is the most important question.
Това е най-важният въпрос.
Because it demonstrates the supreme sacrifice of Christ and God's love for humanity.
Защото той показва най-великата жертва и най-великата любов на Бога към човечеството.
In Romans 5 verse 8,
в Римлянам 5:7-8,
we read that God demonstrated his love for the human race that while we were still sinners, Jesus died on the cross.
Апостол Павел пише, че Бог показа своята любов към нас, когато бяхме още грешници, Христос умря за нас.
Some say, yes, he cursed him.
Някой каза, да, той го прокле.
Some say, no.
Някой каза, о, не, не е вярно.
Well, both are right.
И двете са правилни.
God did not curse him.
Бог не го прокле.
For blasphemy.
За богохулство.
He was the Messiah.
Той беше Месия.
He was the son of God.
Той беше Божий син.
But God did curse him.
Но Бог го прокле.
For the sins of the world.
Заради греховете на света.
Here it is. I want to give you text from the Old Testament and the New Testament.
Ще ви дам един текст от Стария завет и един от Новия.
First of all,
Преди всичко,
please turn to Isaiah.
Нека да отворим Исаия.
Chapter 53.
53-та глава.
This is the gospel.
Това е благовестието.
And as you turn to it, if you have your Bibles, I want to share with you a very interesting incident.
И ще ви покажа един много интересен инцидент.
Isaiah, the prophet,
Исаия, пророкът и пророк Исаия,
predicted the crucifixion of Christ.
Предсказа разпятието на Христос.
Before the cross was invented.
Преди кръста да бъде изобретен.
So some liberal theologians began to say.
Така че някои.
Yeah, listen, translate my words. Some liberal theologians began to say.
Някои либерални теолози започнаха да казват.
Isaiah could not have written those texts on the cross.
Исаия не е написал този текст за кръста.
Because it was not invented.
Защото кръстът още не е бил изобретен.
They said somebody else added that.
Те казвали, някой друг е прибавил този текст.
After the crucifixion of Christ.
След разпятието на Христос.
But one day,
но един ден.
In 1949.
В 1949 година.
There were two some young Jews.
Двама млади евреи.
Watching the sheep and goats of their parents.
Се грижили за овците и козите на своите родители.
By the Dead Sea.
В Мъртво море.
They saw these caves.
Видяли тези пещери.
And just for fun.
И за забавление.
They said, let's see how many of us can throw stones into the cave.
Казали, колко, гледа да видим колко камъна ще улучат скалата горе.
And one stone went in.
Един камък влязъл вътре в дупката.
And hit a pot. A jar.
И ударил едно гърне.
And they said, maybe there's gold or treasure hidden there.
Сигурно има съкровище там.
So they went home.
Така че отишли си вкъщи. Поискали помощ.
They climbed to the caves.
Изкачили се по скалата.
They found a lot of jars.
И намерили много съдове.
Not with money.
Не с пари.
But with manuscripts.
Но с ръкописи.
Of all kinds.
Всякакъв вид ръкописи.
They pulled them down.
Свалили ги долу.
And they saw this is not of any value.
И казали, това няма никаква стойност.
So they sold it.
Продали ги.
To the second hand people in the Jerusalem.
На Ферусалим на като втора ръка вещи.
But the broken pieces.
Но счупените парчета.
Nobody would buy.
Никой не купил счупените парчета.
These kids took this and began selling on the streets.
И тези момчета взели счупените парчета и почнали да ги продават по улиците на Йерусалим. Един ден
they saw this American walking on the road.
Видяли един американец да върви по пътя.
And they knew he was American because he had a camera around his shoulders.
Познали, че американец бил с камера.
And they went up to him.
Отишли при него.
Would you buy this?
Ще купиш ли това?
What they did not know.
Това, което не знаели,
he was the professor of Hebrew in the Hebrew University in
Jerusalem. Той е бил професор по еврейски език в университета.
And when he looked at it,
когато той погледнал къщата, той бил шокиран.
Because the Hebrew of the Old Testament,
защото евреите от Стария Завет,
is not the Hebrew of the Jews speaking today.
Не говорили същия език, който днешните евреи говорят.
The Hebrew of the Old Testament,
евреите от Стария Завет,
had no vowels.
Няма ли гласни?
That is why it died. The language was very hard to speak without vowels.
Затова е много трудно. Това е мъртъв език, защото е много трудно да говориш без гласни.
And was replaced by Aramaic.
И е бил заменен с арамейски.
But in the 8th century AD.
Но в 18 век след Христос.
Some Jewish scholars put the vowels in, added the vowels.
18.
No, 8th century.
В 8 век. Някои евреи. Някои евреи поставили гласни.
We call them Masoretic text. They put
и наричам мезоретски текст.
And resurrected the Hebrew language.
И възкресили еврейски език.
So the Hebrew that people, the Jews speak today.
Така че еврейски език, който евреите говорят днес.
Is not the Hebrew of the Old Testament.
Не е еврейски език от Стария Завет.
But this fragment.
Но тези фрагменти.
Had the Hebrew of the Old Testament.
Съдържали еврейски от Стария Завет.
And he said to these kids.
Той казал на децата.
Where did you get this from?
Къде ги намерихте тези неща?
Oh, we found them in the cave.
О, намерихме ги там в пещерата.
Is this all you have?
Това ли е всичко, което имате?
They said no.
О, не.
We sold the manuscripts.
Ние продадахме ръкописите.
To that second-hand bookshop.
Там в ония магазин за втора употреба.
He rushed there.
Той се втурнал нататъка.
Do you know what he found?
И знаете ли какво открил?
The complete scroll of Isaiah.
Целият свитък от на книгата на Исаия.
It was written 200 years before Christ.
Която е написана 200 години преди Христос.
So he bought it.
200.
Yeah, 200 years before Christ. He bought it.
Той купил ръкописите.
Didn't pay too much. He did not pay too much for
Не е платил много.
And then,
и тогава.
He took them two solid years.
Прекарал две цяли години.
To open that scroll, because it was very dry.
Да отвори свитъците, защото били много сухи.
And two scholars opened it.
Двама учени ги развили,
using all kinds of modern technology.
Като използвали всякакъв вид модерна технология.
And then the other scholar said,
и тогава другите учени казали,
please translate this Isaiah,
моля ви, преведете този Исаия
in English,
на английски,
so that we can tell the people,
за да можем да кажем на хората,
that Isaiah did not write about the cross,
че Исаия не говори за кръста.
Because this is 200 years before Christ.
Защото това е 200 години преди Христос.
And you know what the two scholars said?
И знаете ли какво казали двамата учени?
We don't need.
Няма нужда.
To translate it into English.
Да го превеждаме на английски.
Because it is exactly as the King James Bible teaches.
Защото това е точно което Библията превода King James учи, пише.
So the accusation was silenced.
Така че обвиненията били смълчани.
God, you know, in his own time,
Бог в своето време
defends his word.
Защити своето слово.
But in chapter 53 of Isaiah,
в 53-та глава на Исаия,
I would like to read certain text.
Искам да прочита един специален текст.
Verse 4.
Стих 4.
Surely he has borne our griefs and carried our sorrows. We esteemed him stricken, smitten by God and afflicted.
Той наистина понесе печалта ни и със скърбите ни се натовари, а ние го счетохме за ударен, поразен от Бога и наскърбен.
Please notice.
Забележете.
Not smitten by Romans.
Не е поразен от римляните.
Not smitten by Jews.
Не е поразен от юдеите.
But by God.
А поразен от Бога.
Verse 8.
Осми стих.
He was taken from prison and from judgment. And who will declare his generation? For he was cut off from the land of the living. For the transgression of my people he was stricken.
Чрез огнетителен съд беше грабнат. А кой от неговия род разсъждаваше, че беше изтръгнат от сред земята на живите, поради престъплението на моя народ, върху който трябваше да падне ударът.
Now the statement, he was cut off from the land of the living.
Изявлението беше изтръгнат от сред земята на живите.
To the Jews it meant,
за евреите това значеше,
he was deprived of the hope of resurrection.
Той беше ограбен от надеждата за възкресението.
Verse 10.
10 стих.
Yet it pleased the Lord to bruise him. He has put him to grief when you make his soul an offering for sin.
Но Господ благоволи той да бъде бит, предаде го на печал, когато направи душата му принос за грях.
And verse 11,
11 стих,
which I will explain in a moment,
който ще ви обясня в момента.
He shall see the labor of his soul and be satisfied. By his knowledge my righteous servant shall justify many, for he shall bear
ще види плодовете от труда на душата си и ще се насити. Праведният ми слуга ще оправдае мнозина чрез познанието им за него. И той ще се натовари с беззаконията им.
Now let's turn to the New Testament.
Нека сега да отидем в Новия Завет.
We start with Romans 8.
Ще започнем с Римляни 8 глава.
Verse 32.
32 стих.
This is what Paul wrote. He who did not spare his own son, but delivered him up for us all, how shall he not with him also freely give us all things?
32 стих. Онзи, който не пожали своя син, но го предаде за всички ни, как няма да ни подари заедно с него и всичко?
Three times.
Три пъти.
In Gethsemane,
в Гецимания.
Jesus pleaded with the Father,
Исус се молеше на Отца.
With blood coming down his brow.
С кръв стичаща се от челото му.
Father, if possible, remove this cup.
Отче, ако е възможно, моля те, махни тази чаша от мен.
And folks, cup is not referring to crucifixion.
Но чашата не се отнасяше за разпятието, скъпи приятели.
The word cup,
думата чаша,
is referring to the wrath of God,
се отнасяше за гнева Божий
against sin,
срещу греха.
Without mercy.
Гняв непримесен с милост.
In fact, if you read Revelation 14,
ако прочетете Откровение 14 глава,
and the third angel,
3-ти ангел,
you will notice it says those who deliberately and ultimately reject the gospel,
ще видите, че тези, които съзнателно и постоянно отхвърлят благовестието,
will experience the wrath of God,
ще изпитат Божия гняв
in the cup that is without mercy.
Наряд чиста в чашата на гнева му, без да примес на милост.
So three times,
така че три пъти
Jesus said, please,
Исус се молеше.
Do I have to go through this experience?
Моля те, Отче, трябва ли да мине през това преживяване?
To save the world.
За да спася света.
And Jesus, and God the Father said,
а Бог каза.
Yes, son.
Да.
And Jesus said,
Исус каза,
not my will,
не моята воля да бъде,
but thy will be done,
а Твоята воля.
But now let me give you one very important perspective.
Сега нека да ви дам един много важен текст. Галатяни. Трета глава.
We'll start with verse 10.
Ще започнем от 10 стих.
Listen to what Paul penned here.
Вижте какво пише Павел тук.
For as many as are of the works of the law are under the curse, for it is written, curse is everyone who does not continue in all things which are written in the book of the law to do them.
Защото всички, които се облягат на дела и изисквания от закона, са под клетва, понеже е писано, проклет всеки, който не постоянства да изпълнява всичко писано в книгата на закона.
In Paul's writing,
в Павловите писания, послания,
works of the law,
фразата делата на закона
is referring to people,
се отнасят за хора,
who are trying to keep the law,
които се опитват да пазят закона,
in order,
за да бъдат спасени.
Paul will uplift the law as a standard of Christian living.
Павел издига закона като стандарт за християнско живеене.
But he condemns anyone who tries to use the law as a means of salvation.
Но той проклина всеки, който иска да използва закона като средство за спасение.
And anyone who does so,
и всеки, който прави това,
comes under the curse,
е под проклятие
of the law.
Под проклятието на закона, под осъждането на закона.
This is from the book of the law. Curse is everyone who does not continue in all things which are written in the book of the law to do them.
И Павел цитира думите: проклет всеки, който не постоянства да изпълнява всичко писано в книгата на закона.
Anyone,
нито един,
fails to keep the law,
който пропада да изпълнява закона,
in every detail,
във всички подробности,
is cursed by the law,
е осъден от закона.
And in verse 11,
и в 11 стих
Paul wrote, but that no one is justified by the law in the sight of God is evident, for the Bible teaches the just shall live by faith.
В 11 стих Павел казва, а че никой не се оправдава пред Бога чрез закона е явно от това, че праведният чрез вяра ще живее.
Verse 12,
12 стих,
yet the law is not of faith,
а законът не действа чрез вяра.
The fact you believe in the law,
фактът, че ти вярваш в закона,
the fact that you preach the law,
фактът, че ти проповядваш закона,
doesn't save anyone.
Няма да спаси никого.
Why?
Защо?
Because the law says the man who does them will live by them.
Защото законът казва, който ме изпълнява, ще живее.
The law doesn't say by faith.
Законът не казва чрез вяра.
The law demands performance.
Законът изисква поведение.
Obey, you will live.
Слушай и ще живееш.
Disobey, you will die.
Не слушаш, умираш.
And every one of us,
и всеки един от нас,
has failed to keep the law perfectly,
е пропадал в опита си да изпълни закона съвършено.
So all of us,
така че всички ние,
are under the curse of the law,
сме под проклятието, под осъждането на закона.
Look at verse 13.
Сега нека да прочетем 13 стих.
This is the good news of the gospel.
Това е добрата новина на благовестието.
Christ has redeemed us from the curse of the law, having become a curse for us.
Христос ни е изкупи от проклятието на закона, като стана проклет за нас.
For it is written.
Защото е писано.
And now he's quoting Deuteronomy.
И той цитира Второзаконие.
Curse is everyone who hangs on a tree.
Проклет всеки, който виси на дърво.
So did God curse his son?
Дали Бог прокле своя син?
The answer is yes.
Отговор е да.
On the cross.
На кръста.
Jesus tasted or experienced the second or eternal death, the wages of sin, for all of mankind.
Христос преживя втората смърт за цялото човечество.
And in the resurrection,
във възкресението,
he replaced it with immortality as a gift to humanity.
Исус изпита втората смърт или вечната смърт, заплатата на греха за цялото човечество, но във възкресението той я замени с безсмъртие като подар за човечеството.
When Hebrews chapter 2 verse 9 says he tasted death for everyone.
В Евреям се казва, че той вкуси смърт за всеки човек.
He experienced death for everyone.
Той преживя смърт за всеки човек.
If that is true,
ако това е вярно,
why do we die?
Защо умираме тогава?
Because he did not taste the first death.
Защото той не умря от първата смърт.
The Bible speaks of two kinds of death.
Библията говори за два вида смърт.
Sleep death.
Едната е наречена сън.
And the second death, which is goodbye to life forever.
А втората смърт е с Богом на живота завинаги.
So now I want you to look at 2 Timothy.
Сега искам да прочетем 2 Тимотей.
Very interesting statement.
Много интересно изявление.
Paul wrote 2 Timothy.
Пол е написал второто писмо към Тимотей
as his last letter before he was executed.
Като последно писмо преди да бъде екзекутиран.
In chapter 1 of 2 Timothy.
В първа глава
he writes these words to Timothy.
Той пише на Тимотей.
Verse 8, 9 and 10.
8, 9 и 10 стихове.
Therefore do not be ashamed of the testimony of our Lord, nor of me his prisoner. But share with me in the sufferings for the gospel according to the power of God.
И така не се срамувай да свидетелстваш за нашия Господ, нито се срамувай от мене, затворник за Него, а участвай в страданието за благовестието по силата, дадена от Бога.
Paul is saying to Timothy,
Павел казва на Тимотей,
the time has come for me to die.
Идва време, времето ми дойде да почина.
And I want you, Timothy,
но искам ти, Тимотей,
to guard this gospel.
Да се погрижи за това благовестие. Да свидетелстваш за това благовестие. Да го закрилиш. Може би ще страдаш. Но ти трябва да го направиш с Божията сила.
Then in verse 9,
тогава в 9 стих
Paul adds,
Павел прибавя
that this Jesus,
този Исус Христос,
whom you are to testify,
който ни е спасил и призвал,
he has saved us. Who has saved us? Verse 9.
Yes, read it.
And called us with the holy calling. Not according to our works, but according to his own purpose and grace, which was given to us in Christ Jesus before time began.
Който ни е спасил и призвал със свято призвание не според нашите дела, а според своето намерение. И според благодата, дадена ни в Исус Христос преди вечни времена.
This is the everlasting gospel.
Това е вечното благовестие.
Even before he created Adam and Eve.
Преди Бог да беше създал Адам и Ева.
God already planned our salvation.
Бог вече беше планирал нашето спасение.
Then he promised it.
Тук после го обеща.
After Adam sinned.
След като Адам съгреши.
And kept this promise all through the Old Testament.
И пазеше това обещание през целия Стар Завет.
But 2000 years ago.
Но преди 2000 години.
Paul says in verse 10.
Павел казва в 10 стих.
But has now been revealed by the appearing of our Savior Jesus Christ.
А която сега се откри чрез явяването на нашия Спасител Исус Христос.
Since the coming of Christ.
До идването на Исус Христос.
And him crucified.
И то Исус Христос разпнат.
Salvation is no longer a promise.
Спасението не беше вече обещание.
It is a reality.
То беше реалност.
And what did he come accomplish?
И какво изпълни това?
То... By his life and death.
Какво изпълни Христовата смърт?
Look at the second
живот
part
и смърт.
Of verse 10.
Second... Вижте втората част на 10 стих.
He did two things.
Той направи две неща.
Who has abolished death?
Който унищожи смъртта?
And brought life and immortality to light through the gospel.
И извади наяве живот и безсмъртие чрез благовестието.
What does the word abolish mean?
Какво значи унищожи?
To do away with.
Отърва се.
If he abolished death,
ако нещо, ако отхвърлиш смъртта, унищожи смъртта, ако Исус унищожи смъртта, защо тогава християните умират?
He did not abolish the first death,
но той не отхвърли, не унищожи първата смърт,
which he himself called sleep,
която, тя, която той сам нарече сън.
He abolished the wages of sin.
Той унищожи заплатата на греха.
Goodbye to life forever.
С Богом на живота завинаги. Втората смърт.
He replaced it
и я замени
with immortality.
С безсмъртие.
So immortality is the gift of God.
Така че безсмъртието е Божий дар.
Now, we come to a very important point.
Сега идваме към едно, на едно много важно място.
To realize Christ actually experienced the second or eternal death for all mankind.
За да разберем, че Христос наистина изпита втората смърт, вечната смърт,
we,
за цялото човечество, трябва да се обърнем да разберем два текста.
1 John,
1 Йоаново,
chapter 1,
първа глава,
and verse 5.
Пети стих.
Listen to what John penned here. 1 John, chapter 1,
1 Йоаново, първа глава,
and verse 5. This is the message which we have heard from him and declare to you, that God is light and in him is no darkness.
И известието, което чухме от него и известяваме на вас, е това, че Бог е светлина и в него няма никаква тъмнина.
John is writing that, that this message which we are giving to you,
Йоан каза, тази вест, тази вест, която ние ви даваме, споделяме с вас,
we is the apostles,
ние са апостолите,
and we have heard it from Jesus,
и я чухме от Исус Христос,
and he has declared to us,
и заявяваме пред вас,
God is light,
че Бог е светлина,
and in him is no darkness at all.
В него няма никаква тъмнина.
Now keep that in mind.
Запомнете това.
Now turn to Matthew,
сега да отидем в Матей,
chapter 27.
Глава 27.
Jesus is hanging on the cross.
Исус е разпънат на кръста.
The people are mocking him.
Хората му се присмиват.
And as he hangs on the cross,
когато лежеше на, висеше на кръста,
Matthew tells us something very interesting.
Матей ни каза нещо много интересно.
Matthew 27 and verse 45.
45 стих.
Now from the sixth hour until the ninth hour, there was darkness over all the land.
А от 6-я час до 9-я час тъмнина покриваше цялата земя.
Now in the Bible,
в Библията,
6th hour, 6-я
час,
midday, 12 o'clock.
Е 12 часа по обяд.
And the 9th hour,
а
9-я
час е 3 часа след обяд.
In the afternoon. This is the brightest time of the day.
Това е най-светлата част от деня.
And yet the whole land was filled with darkness.
Но въпреки това цялата земя беше покрита с тъмнина.
What does this tell us?
Какво ни казва това?
That the Father had withdrawn his presence.
Христос, Бог оттегли своето присъствие.
Now Christ was treading the vine press alone.
Сега Христос изтъпка жлеба сам.
He saw no hope of resurrection.
Той не виждаше никаква надежда за възкресение.
Because he was depending on the Father for resurrection.
И тъй като той зависеше от Бога за възкресението си.
Now some scholars,
някои учени,
tell us,
теолози казват,
that this, during these three hours,
че тези три часа
there was a total eclipse of the sun.
Е имало пълно слънчево затъмнение.
That's why the land was in darkness.
Затова земята е била в покрита с тъмнина. Но има проблем.
I actually saw the total eclipse of the sun.
Аз видях с моите очи едно пълно слънчево затъмнение.
In Zambia.
В Замбия.
And there were many scientists.
Имаше много учени там.
With big cameras.
С много големи камери.
Photographing the complete eclipse of the sun.
Фотографираха цялото затъмнение.
I also photographed it.
Аз също го фотографирах.
With my small digital camera.
С моята малка камера.
And I'll tell you.
Но ви казвам.
The whole eclipse of the sun.
Че цялото слънчево затъмнение
lasted only a few minutes.
Трая само няколко минути.
Not even half an hour.
Дори не и половин час.
Not 3 hours.
Не 3 часа.
So they are lying when they say this is a total eclipse of the sun.
Така че това е лъжа. че тогава имало слънчево затъмнение.
What did this darkness represent?
Какво представлява тази тъмнина?
Well, look at verse 46.
Нека да видим 46 стих.
And about the ninth hour, Jesus cried out with a loud voice, saying, Eli, Eli, lama sabachthani. That is, my God, why have you forsaken me?
А около деветия час Исус извика със силен глас. Ели, ели, лама савахтани. Тоест, Боже мой, Боже мой, защо си ме оставил?
What Jesus is saying, Father, I'm depending on you for the resurrection.
Това, което Исус искаше да каже, Отче, аз се нуждая от Тебе, за да бъда възкресен.
Where are you?
Къде си?
The land is full of darkness.
Земята е изпълнена с тъмнина.
I don't see your face.
Не мога да видя лицето ти.
That is when Christ was tasting death for everyone.
Това беше момента, в който Исус вкуси смърт за всеки човек.
And it was here that Satan tempted Christ with a temptation we will never fully understand.
И там Сатана изкушаваше Исус с изкушение, което ние никога няма да разберем.
And you find this temptation in Luke 23, verse 35 to 39.
И намираме записано това, намираме това изкушение в Лука 23 глава. 35 до 39 стих.
Human agents.
Сатана използваше човешки агенти.
And first he began with the Jewish leaders.
И започна с еврейските лидери.
They mocked him.
Те му се подиграваха.
They spat at him.
Плюеха го.
And they said,
не му казваха,
if you are the Christ,
ако си Христос,
you saved others.
Спасяваш се другите.
Why don't you save yourself?
Защо не спасиш и себе си?
Then the Roman soldiers,
тогава римските войници,
who put wine in his mouth,
които поставиха вино в устните ми, казаха му,
if you are the king of the Jews,
ако ти си крал, цар на евреите,
come down,
слез от кръста
and save yourself.
И спаси себе си.
And then,
и тогава
the thief on the cross,
разбойника на кръста,
which was on the left-hand side,
който беше от лявата страна,
he shouted, blasphemed him,
извика го, хулеше,
and he said, if you are the Messiah,
и каза, ако ти наистина си Месия,
save yourself,
спаси себе си
and us.
И нас.
Now here's the question.
Ето въпроса.
Could Jesus save himself?
Можеше ли Исус да спаси себе си?
Did he have that ability?
Имаше ли тази способност?
Has the devil ever tempted you to turn stones into bread?
А някога молил ли ви е дявола да превърнете камъните в хляб?
No.
Не.
Why? Because the devil
Защо?
Knows we cannot do it.
Защото дявола знае, че не можем да направим това
But
нещо.
He did tempt Jesus.
Но той изкуши Исус.
Because he knew that Jesus had divine power.
Защото той знаеше, че Исус притежаваше Божия сила.
What he saying to Jesus?
И какво каза дявола на Исус?
Stop depending on your father.
Спри да защитаваш твоя отец.
He has forsaken you.
Той те е забравил.
You don't have to die.
Няма нужда да умираш.
These people are cursing you.
Виж, тези хора ти се подиграват.
Come down and save yourself.
Слез долу и спаси себе си.
But here's the problem.
Но ето проблема.
He could not save himself.
Исус не можеше да спаси себе си и човешкия род
at the same time.
В едно и също време.
This is what the thief on the cross on the left-hand side demanded.
Това е разбойника каза това, от, който беше от дясната страна на Исус.
Jesus had to make a choice.
Исус трябваше да направи избор. Един ужасен избор.
Christ could have come down.
Христос би могъл да слезе от кръста
and saved himself.
И да спаси себе си.
He had that ability.
Той имаше тази способност.
But he could not save himself and the human race at the same time.
Но не можеше да спаси и себе си, и човешкия род едновременно.
He had to make a terrible choice.
Той трябваше да направи един ужасен избор.
Shall I come down?
Ако аз сляза долу
and save myself,
и спася себе си,
and let the world be lost,
и нека светът да бъде изгубен,
or shall I surrender,
или трябва да се предам
to the curse of the law,
на проклятието на закона,
that is placed upon me,
което лежи върху мен,
and say goodbye to life forever,
и да кажа на живота с Богом завинаги,
that the human race may have my life in exchange,
за да може в замяна на това човешкия род да има моя живот.
What a temptation.
Какво е изкушение!
And he chose,
и той избра.
My dear people, he chose to say goodbye to life forever.
И той избра да умре завинаги.
Not for three days.
Не само за три дни.
That is no sacrifice for a God who lives in eternity.
Това не е жертва за Бог, който живее във вечността.
He was willing to say goodbye to life forever.
Той пожела да каже на живота завинаги,
in order that mankind should live in his place.
За да може човечеството да живее на негово място.
John 13, verse 1,
Йоан 13, 1 стих.
He was obedient unto the very end.
Той беше послушен до смърт,
you know,
до края. Мили хора,
do you know what Christ was saying to you on the cross?
Знаете ли какво казва Исус от кръста за теб? Въпреки че сте грешници,
I love you.
Аз ви обичам.
More than myself.
Обичам ви повече, отколкото обичам себе си.
This is the demonstration of agape love.
Това е изявлението на Божията агапе любов.
And the Father,
а Отец,
as we read in Isaiah 53, verse 11,
когато прочете, както прочетахме в Исаия 53, глава 11 стих,
when he saw Jesus,
когато той видя Исус,
make this choice,
да прави този избор,
because remember, God looks at the heart.
Запомнете, че Исус гледа на сърцето, when може да чете сърцето. Когато погледна сърцето на Исус,
totally surrendered to the curse of the law,
напълно предадено под проклятието на закона,
he was satisfied.
Отец беше задоволен.
And then the windows of heaven opened.
Тогава прозорците на небето се отвориха.
And he saw the smiling face of the Father.
И Исус видя усмихнатото лице на Отец.
And he cried out,
и извика,
into thy hands I commit my spirit.
В твоите ръце предавам духа си.
And in so doing,
и като направи това,
he satisfied the law of God.
Той задоволи Божия закон.
And demonstrated that he loved sinful mankind more than himself.
И доказа, че Бог обича човечеството повече, отколкото себе си.
Isaiah 53.
Исаия 53 глава.
11
стих казва, вече го прочетахме.
In 2 Corinthians,
във 2 Коринтиано, 5 глава, 21 стих,
we read,
четем.
He who knew no sin,
този, който не знаеше грях,
made sin for us.
Бог го направи грях за нас.
That is what happened on the cross.
Това се случи на кръста. За да може да стане наша правда.
Исус.
В 8 глава 9 стих
we read,
четем.
He was rich,
той беше богат.
Being the son of God.
Син на Божий син.
But he became poor,
но стана беден.
That we who are poor,
защото ние сме бедни, за да можем ние, които сме бедни,
may become rich.
Да станем богати.
Now at the bottom of the screen,
най-долу на екрана,
you have Romans.
Имаме римляни.
I want to make a suggestion.
Искам да направя едно предложение.
Please memorize this passage.
Запомнете този стих на Исус, този пасаж на Исус за ваше добро.
Because it is this that gave me the power to live and witness for Christ in Uganda and in Ethiopia.
Защото това ми даде сили да мога да свидетелствам за Бога и за благовестието в Етиопия и в Уганда.
Listen to Romans 8.
Чуйте какво каза Римляни 8 глава.
Verse 35.
35 стих.
Who shall separate us from the love of Christ? Shall tribulation or distress or persecution or famine or nakedness or peril or sword?
Кой ще ни отлъчи от Христовата любов? Скръп ли или отеснение? Гонение или глад? Голота, беда или меч?
When we experience this problem,
когато опитаме този проблем, преживеем този проблем,
tribulation,
това преследване,
distress,
тази скръп,
persecution,
огонение,
famine,
глад,
nakedness,
голота,
or peril or sword, when we experience this problem,
когато изпитаме тези беди, тези проблеми,
I will tell you what happened.
Ще ви кажа какво се случва.
Our feelings,
нашите чувства
and our faith,
и нашата вяра
will part company. Separate.
А се разделят.
Otherwise, we have the feelings and faith can go be partners.
Значи, вярата и чувствата ни са партньори, близки.
But when you face this crisis,
но когато срещаме тези кризисни моменти,
your feelings and your faith will part company.
Чувствата и вярата се разделят.
Your feelings will be all negative.
Чувствата стават негативни.
And I'm talking from experience.
Аз ви го казвам от опит.
But your faith,
но вярата
will remind you,
трябва да ви напомни,
that God loves you,
че Бог ви обича
with everlasting love,
с вечна любов,
that he will be with you,
че Той ще бъде с вас
until the end of the ages,
до края на вековете,
that he will never forsake you,
че Той няма да ви забрави.
And the love of God,
и Божията любов,
has revealed this on the cross.
Беше изявена, тази Божия любов беше изявена
so
на кръста.
I read in verse 37,
така че ще ви прочита 3 седми стих.
All these things, which is tribulation, distress, persecution, famine, nakedness and so on. In all these things, we are more than conquerors through him who loved us.
Но във всичко това, значи скръп, отеснение, гонение, голота, беда и меч, във всичко това ставаме повече от победители чрез този, който ни е възлюбил.
Verse
38. 39
стих. For I am persuaded that neither death, nor life, nor angels, nor principalities, nor powers, nor things present, nor things to come, nor height, nor depth, nor any other created thing shall be able to separate us from the love of God which is in Christ Jesus our Lord.
Понеже съм уверен, че нито смърт, нито живот, нито ангели, нито власти, нито сегашното, нито бъдещето, нито сили, нито височина, нито дълбочина, нито кое и да било друго създание не може да ни отлъчи от Божията любов, която е в Христос Исус, нашия Господ.
We may fail Christ.
Може да предадем Христос.
We may let him down.
We may let him down. Може да го предадем, да се отречем от него.
But Christ will never forsake us.
Но Христос никога няма да ни забрави.
He loves us.
Той ни обича.
Unconditionally.
Безусловно.
He revealed that on the cross.
Това той изяви на кръста.
So what is our response?
Така че какъв отговор ще дадем на Исус?
Thanks be to God.
Благодаря на Бога
for his indescribable gift.
За неговия неизказан дар.
That is what the love of God does to us.
Това прави Божията любов за нас.
That is what the cross does to us.
Това прави кръста за нас.
When we discover,
когато ни открием,
that there will never come a time,
че никога няма да има време,
when God will stop loving you.
Когато Бог ще спре да ни обича,
it will give us the faith and the power to live for him.
И да ни дава сила, за да живеем за Него.
And this is my prayer for you.
Моята молитва за вас е.
So when you go through any crisis,
когато трябва да посрещнете някакви кризисни моменти,
you may feel God has forsaken you.
Може да чувствате, може вашите чувства да ви казват, че Исус ви е забравил. Както Исус се чувстваше на кръста.
But remember,
но помнете,
he will never forsake you.
Той никога няма да ви забрави.
And it was this truth,
и тази истина
that made it possible,
прави възможно,
for the martyrs of the first three centuries,
направи възможно мъчениците,
the martyrs in communist countries,
мъчениците от ранното християнство, мъчениците в комунистическите страни,
Muslim countries,
мъчениците в мюсюлманските страни,
not to give up,
да не се предават,
because they knew,
защото те знаят,
that God was on their side,
че Бог е на тяхна страна.
This is my prayer to be your experience.
Моята молитва е това да бъде вашето преживяване.
So if I don't see you,
ако не ви видя,
on this earth again,
на тази земя отново,
I want to see you in heaven.
Искам да ви видя в небето.
Because,
защото,
when we go to heaven,
когато отидем в небето,
we will sing,
ние ще пеем,
not glory for me,
не е слава за мен,
but glory for Jesus,
а слава на Исус,
who loved us.
Защото за нашия любим. И даде себе си, защото даде себе си за нас. Нека да се помолим. Любящи Отче, ние ти благодарим за този неописуем дар. Благодарим ти за Исус, който изяви на кръста твоята пълна и истинска агапе любов. Любов, която ни обича повече, отколкото обича себе си. Това е отвъд нашето разбиране. Но ти я откри на кръста чрез своя син. И нека тази любов да стане котва за нашите души. Та когато срещаме бурите на живота, нашата вяра да остане непоклатима. Защото знаем в кого сме повярвали. Че Исус може да ни спаси за отвъдното. Защото Той е до нашата страна, до нас. И ходатайства за нас. И нека всеки, който присъства тук, да бъде останен до края, бъде, да бъде верен до края на, жива, на, края на, на земята.
So that one day,
защото един ден
we shall meet in thy kingdom,
ще се срещнем в Твоето царство.
Never to be separated.
За да не се разделяме никога вече.
This is our prayer in Jesus name.
Това е моята молитва в Исусовото име.
Amen.
Амин.
God bless you.
Бог да ви благослови!